Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, við styðjum þessa tillögu samfylkingarinnar og þegar við horfum á raunverulegan rekstur háskólanna, því að hér hefur verið gumað af mikilli uppbyggingu, að þá er engin aukning á næsta ári, rétt rúmlega 2% árið 2019, miðað við fjárveitingar yfirstandandi árs, þannig að það alveg óralangt frá því að við séum að ná markmiði vísinda og tækniráðs sem að það setti að fjármögnun háskólakerfisins yrði að minnstakosti sambærileg meðaltal OECD og hvað þá Norðurlandana. Framhaldsskólarnir, við höfum rétt á líka töluvert hér, fjármagni sem var lofað af hálfu sjálfstæðisráðherra vegna styttinga námsins yrðu áfram inn í kerfinu, það er svikið. 1.700 miljónir um það bil sem er tekið niður þar á tímabilinu. Það er ekki verið að gera ráð fyrir neinni uppbyggingu til handa listaháskólanum sem í heilsuspillandi húsnæði. Er þetta framtíðasýn sem við viljum bera á borð hér fyrir unga fólki okkar? Ég held ekki verið leifast.
Það gerir grein fyrir atkvæðsýnu, háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson.